Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Milli Məclis illik qanunvericilik iş planını prezidentlə razılaşdırmalıdır. Belə bir qanun parlamentdə qəbul olunub. Müxalifətdən olanlar deyirlər ki, bu parlamentin prezidentin nəzarətinə keçməsi deməkdir. Deputatın qanunvericilik təşəbbüsünü bu qanun məhdudlaşdırır. Hakimiyyətdəkilər isə deyirlər ki, Venesiya Komissiyası bu təklifi bəyənir. İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Bunu biz parlament çevrilişi adlandırmışdıq, çünki bizim fikrimizcə bu parlamentdə qüvvələr nisbəti dəyişəcəyi bir situasiyada parlamentin, prezident administrasiyasının, prezidentin mənafiyinə uyğun olmayan qərarlar qəbul edilməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Ənavi olaraq, ən azı bunun müzakirəyə çıxarılmasının özü, hazırlanmasının özü, Milli Məclisin planına salınmasının özü ciddi bir siyasi aktdır.
Bu müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseynin dedikləridir. İyunun 18-də keçirilən növbədən kənar iclasında Milli Məclis normativ hüquqi aktlar haqqında Konstitusiya qanunu layihəsini 3-cü oxunuşda qəbul etdi. Bu qanunun 42-ci maddəsində göstərilir ki, Milli Məclis və Prezident qanun layihələrinin hazırlanmasının qarşılıqlı razılaşdırılmış illik planını tərtib edir. Pənah Hüseyn deyir ki, belə bir normanın Konstitusiya qanununa gətirilməsi geriyə doğru ciddi addımdır. Bu, konstitusiya ilə təsbit olunmuş hakimiyyətin bölgüsü prinsipinə ziddir və bu bölgünü ümumiyyətlə aradan qaldırır. Bu qanunla parlamentin və deputatların qanunvericilik təşəbbüsü məhdudlaşdırılır. Onun fikrincə, yeni konstitusiya qanunu Milli Məclisi prezidentdən asılı edir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmır. O deyir ki, burada Milli Məclisin prezidentlə razılaşdırmasından yox, qarşılıqlı razılaşdırmadan söhbət gedir. Onun fikrincə, layihədə əksini tapan bu müddəa irəliyə doğru addımdır. Belə ki, bu müddəa prezident tərəfindən təqdim edilən qanun layihələri ilə bağlı Milli Məclisin öncədən məlumatlanmasına imkan verir.
Burada yazılan odur ki, Milli Məclis və Prezident qarşılıqlı razılaşdırılmış formada öncədən ictimaiyyət üçün, parlament üçün, vətəndaşlar üçün birgə işçi plan təqdim edir. Məgər bu irəliyə doğru çox ciddi bir addım deyilmi? Yəni, hər bir tərəf bunu qarşılıqlı razılaşdırır, heç biri də bir üstünlük yox və bundan ancaq ictimaiyyət Azərbaycan cəmiyyəti odur. Bu, məhz bu müddəaya Litvalı ekspertlər də, Venesiya komissiyası da çox müsbət rəy verib. Niyə? Ona görə ki, ictimaiyyət, vətəndaşlarımız, dövlət hakimiyyət orqanları, qanunverici təşəbbüsün subyektinə malik olan şəxslərin öncədən nə görəcəkləri ilə bağlı məlumatlanmalıdır.
Azərbaycanın normativ hüquqi aktlar haqqında qanunu var, amma artıq bu sahədə yeni və konstitusion sənəd hazırlanıb. Məlum olduğu kimi, konstitusiya qanunu 6 aydan sonra bir də müzakirəyə çıxarılmalıdır. Ancaq artıq çoxluq sözünü deyib və buna qarşı çıxanlar sonradan nəyinsə dəyişəcəyini düşünmürlər. Hüquqşünas Elkin Qədirli isə deyir ki, ola bilsin hansısa ölkədə belə bir müddəa normal işləyir, amma o zaman həmin ölkənin siyasi kontekstinin də fərqinə nəzər salmaq lazımdır. Azərbaycanda isə belə bir müddəadan narazılıq anlaşılandı, çünki ölkədə oturuşmuş siyasi mədəniyyət yoxdur. Qanunverici hakimiyyət çox zəifdir, onun nə təmsilçilik, nə qanunvericilik, nə də hökumətə nəzarət funksiyaları normal çalışmır. İlkin Qədirli belə bir şəraitdə qanunun tələbi kimi belə bir müddəanın salınmasını təhlükəli hesab edir.
Qanunverici təşəbbüsü subyekti olan təşkilatların arasında məsləhətləşmələr normal bir şeydir əslində. Ancaq bizdə bunun belə bir öncədən illik planın razılaşdırılması formatına salınması doğru sayılır. Çünki əvvəllər bizdə qanunverici təşəbbüsü subyektləri bir tək Milli Məclisdən prezident deyil. Başqa subyektlər də var, amma dövlət qanun məhz yalnız prezidentlə o illik planın razılaşdırılmasına tələb edilir və burada da bəzi şübhələr də olur və əgər prezident də hansısa bir layihə vermək istəyirsə, prezident bunu parlamentlə razılaşdırmalıdır. Parlament prezidentlə yox.
Elkin Qədirli belə bir müddəanın qanuna salınmasına nə ehtiyac olduğunu bilmir. Deyir, onsuz da qeyri-rəsmi olaraq hər şey prezidentlə razılaşdırılır. Bütün bunlar onu göstərir ki, sistemin inkişaf məntiqi getdikcə daha çox siyasi azadlıqları sıxmaq istiqamətində hərəkət edir.
Parlamentin bugünkü iclasından və yeni qanundan İlqar Rəsul danışdı. Bugün parlament büdcəyə də dəyişiklikləri qəbul edib. Büdcə qəbul olunanda neftin qiyməti bir bar ilə 45 dollar götürülmüşdü, indi 70 dollardan çoxdur. Nəticədə neftin qiymətinin qalxmağı ilə Azərbaycan büdcəsinin gəlirləri 1,5 milyard manat artırılması mümkün olub. İndi təklif olunur ki, bu büdcədə əks olunsun. Büdcə nə qədər artır və artan pul nəyə sərf olunacağı Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Zavad deputat qrupunda tələb ondan ibarətdir ki, bu milyardları yeni oğurluq oğurlarının ağzına bir yem kimi atılması oğurluq vaxtıyla siz eləmişsiniz, qardaş. Bax, o vaxtı büdcəsində bax, indi büdcəsində bax. Çox insafın olsun.
Zavad deputat qrupunun üzvü Pəna Hüseynlə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov arasında belə bir dialoq keçdi. İlin 18-də parlament 2010-cu ilin dövlət büdcəsi haqqında qanuna prezidentin təklif etdiyi əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edərkən. Fəno Hüseyinin dediklərini az sonra qaydacaq, bərbaşdan bəzi rəqəmləri çatdıraq. Bu il büdcə gəlirlərinin 1 milyard 490 milyon manat, xərclərin isə 1 milyard 11 milyon manat artırıldığı bildirilir. Bununla da gəlirlər 11 milyard 505 milyon manata, xərclər isə 12 milyard 275 milyon 300 min manata çatdırılacaq. Bir barel neft 60 manat hesablanacaq. Maliyyə Naziri Samir Şərifov parlamentdə belə deyib.
2010-cu il dövlət büdcəsi gəlirlərinin iki istiqamət üzrə artırılması nəzərdə tutulur. Vergilər Nazirliyi xətti ilə toplanan gəlirlər hesabına 490 milyon manat, Dövlət Neft Fondunun dövlət büdcəsinə əlavə veriləcək transfer hesabına 1 milyard manat.
Samir Şərifov bildirib ki, büdcə gəlirlərinin 300 milyon manatı sel fəlakətinin fəsadlarının aradan qaldırılmasına yönələcək, 400 milyon manatsa müdafiə xərclərinə əlavə ediləcək. 129 milyon manat yol layihələrinin başa çatdırılmasına, Bakı şəhərində tarixi əhəmiyyətli binaların bərpasına, rayonlarda su və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılmasına ayrılacaq. Deputat Vahid Əhmədov təbii fəlakətlə mübarizəyə ayrılan vəsaitin az olduğunu bildirib. Vahid Əhmədovun bu fikrini bəzi deputatlar da dəstəkləyib və gələcəkdə bu məsələyə yenidən baxılmasını təklif ediblər. Amma Vahid Əhmədov diqqəti əsasən ona yönəldib ki, Dövlət Neft Fondundan transferlər çoxalıb.
Neft fondundan büdcəyə biz 2010-cu ilin büdcəsi təsdiq edəndə 4,9 milyard nəzərdə tutmuşduqsa, indi 5,9 milyard nəzərdə tuturuq. Mənə elə gəlir ki, il bəyəl bu məbləğin artırılması, artısa 55-60% çatdırılması müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilməz. Ona görə digər ehtiyat mənbələrindən istifadə etmək lazımdır. Ya əsasnamını dəyişdirmək lazımdır, ya da orada əsasnamıda təsdiq olunmuş faizlərə riayət eləmək lazımdır ki, biz gələcək nəsillər üçün dövlət neft fondunu saxlaya bilək.
Vahid Əhmədov, Müsavat Deputat Qrupunun üzvü Pənam Hüseyin isə ondan danışıb ki, imkan olmasına rəğmən büdcədən maliyyələşənlərin maaşları artırılmır. Deputat bildirib ki, neft gəlirləri müəllimlərin, həkimlərin, hərbiçilərin və polislərin insan kimi yaşamasına sərf olunmalıdır.
Güman olunurdu ki, ən azı növbəti 6 ay üçün əmək haqqlarının, pensiyaların, təqaüdlərin dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən insanlar üçün bir 30-35% artımına haqqında biz, hörmətli deputatlar, qərar qəbul edəcəyik. 300 milyon biz pul ayırırıq indi bu fəlakət zonasına. O fəlakətin yarandığı zonada işləyən su təsərrüfatı və melorasiya şirkətinin işçilərinin orta əmək haqqı bilirsiniz nə qədərdir? İşte 90 manat. 90 manata bizi seldən qorumalı idi onlar. İndi bu 300 milyon manatı ayırasınız, həmin 90 manat maaş alan işçilər yenə 15-ləri qıracaqlar, yenə o profilaktik tədbirləri görməyəcəkdir, onsuz da bu 300 milyonu da 150 milyonu yuxarıdan, necə deyərlər, mənimsənləcəkdir, uğurlanacaqdır.
Pənam Hüseynin dediklərini dəstəkləyən Cəmil Həsənli isə Sovet dönəmindən banklarda qalan əmanətlərin qaytarılmasına toxunub. O hökumətə müraciət edib ki, bu təxirə salınmaz məsələ kimi gündəmə gətirilsin və əmanətlər daxili borc kimi tanınıb, mərhələ-mərhələ əhaliyə qaytarılsın. Bu çıxışlara etiraz edən Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzəzadə isə deyib ki, büdcənin əleyhinə olanlar, daşqınlar nəticəsində evsiz qalanların, Azərbaycan ordusunun daha modern silahla təchiz olunmasının əleyhinə çıxırlar. 98 nəfər lehinə, 5 nəfər əleyhinə olmaqla Milli Məclis 2010-cu il dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişiklikləri qəbul edib.
Yeni büdcədən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Azərbaycan Milli İnsan Haqları gününü qeyd edir. Azərbaycan bir dəfə dünya ilə, bir dəfə də ayrıca insan haqları gününü keçirir. Azərbaycan yeganə ölkələrdəndir ki, iki insan haqları günü var. Bəs Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı reallıq nədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dekabrın 10-u beynəlxalq aləmin qeyd elədiyi insan haqları günüdür, iyunun 18-i isə Azərbaycanda ayrıca qeyd olunan milli insan haqları günüdür. Azərbaycanda bu günün ayrıca qeyd olunmasına səbəb nədir? Bəlkə bu insan haqlarının Azərbaycandakı qayğını göstərir. Onda niyə beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycan məhz insan haqlarına görə qeyri-azad ölkə adını alır? Babək Bəkir insan haqları günləri və insan haqlarının real vəziyyətindən danışacaq.
18 iyun Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları günüdür. Bakı küçələrində öz iş güclərinin ardınca gedən sıravi vətəndaşlar artıq 3 ildir qeyd edilən bu günün bir ilə də fərqində deyirlər. Hər halda onlarla ilk təmasdan belə görünür. Hətta bəziləri sualımızın insan hüquqları ilə bağlı olduğunu eşidən kimi əlini yerləyib tələsik addımlarla uzaqlaşmağı üstün tutur. Amma çətini söhbətə tutana qədərdir. O da belə ki, əvvəl müxbir vətəndaşın suallarına cavab verməli olur. Nə faydası, nəyimə lazım və xatası çıxmaz ki, rədifli suallarını verəndən sonra vətəndaşlar onların narahat edən məsələlərdən danışmağa başlayır.
İmkanım var, pulum var, yol açıq yoxdur, yox. Hüquqlarımız gəh qorunur, gəh yox.
Vətəndaş hüquqları demək olar ki, qorunur. Az miqdarda olur, onu da hökumətin orada əli yoxdur. Ayrı-ayrı şəxslər pozur.
Hüquq bu dəqiqə o insanlara tabidir ki, kimin cibi doludur.
Elə sahələr var ki, hal-hazırda Azərbaycanda insan haqları qorunmur sözümüzə.
O hansı sahələrdir?
Təhsil var, çox sahələr var ki, o da qorunmur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, vətəndaş hüquqları getdikcə formal xarakter daşımaqdadır. Onun fikrincə, indi artıq nəinki siyasi, hətta sosial-iqtisadi hüquqlar belə qorunmur. Əli Kərimli deyir ki, Sovetlər dönəmində də bir çox hüquqlar formal xarakter daşıyırdı. Ancaq o vaxtlar vətəndaşların şikayətlərinə baxan tapılırdı. Əli Kərimlinin fikrincə, indi Azərbaycanı bir qrup oliqarx idarə edir. Onlar da öz maraqlarını dövlətin vətəndaş qarşısında daşıdığı məsuliyyətdən üstün tuturlar. Əli Kərimli deyir ki, indi dövlət qulluqçuları yalnız iki məsələyə məsul ediliblər.
Biri ondan ibarətdir ki, bütövlükdə bu dövlət mexanizmi haşmiyyətdə olan ailənin təhlükəsiz idarə etməsini təmin etməlidir. Etiraz edənləri bütün mümkün və qeyri-mümkün formalarla susturmalıdır. Axır ki, haşmiyyətdə olan qrupun təhlükəsiz şəkildə bundan sonra da Azərbaycanı soyub talaması üçün imkan yaratmalıdır. İkinci vəzifə isə ölkədə aşağıdan yuxarı korrupsiya piramidasının saz vəziyyətdə olmasını təmin eləmək, maksimum milli vəsaitlərin oğurlanıb, mərkəzləşmiş qaydada üzü yuxarı ötürülməsini təmin etməlidir.
Əli Kərimli düşünür ki, əgər dövlət qulluqçuları onlara tapşırılan bu iki vəzifənin öhdəsindən gəlirsə, onlara qalan sahələrdə tam sərbəstlik verilir. Parlamentin İnsan Hüquqları Daimi Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, Azərbaycanda nəinki vətəndaşların, hətta miqrantların belə hüquqları axıra qədər qorunur. Rəbiyyət Aslanova Sovetlər dönəmində insanların daha çox şikayətlərinə baxılması ilə bağlı fikirlə isə razılaşmır. Millət vəkili deyir ki, Sovetlər dönəmində şikayətlər Sibirlə həbsxana ilə nəticələnirdi. Rəbiyyət Aslanova indi hüquqların formal xarakter daşıması fikrini də rədd edir.
Bəşəriyyət ümumiyyətlə düşüncə bir böhranı yaşayır və bu düşüncə böhranı içərisindən çıxmaq imkanım bugün mənim varsa nə gözəl. Və insan hüquqları ilə bundan başlayır. Düşünmək hüququ, yaşamaq hüququ, fəaliyyət hüququ, bu hüquqlar heç biri məhdudlaşdırmırsa və sən özünü insan hesab edirsənsə, deməli bu məmləkət sənə geniş fəaliyyət dairəsi verir.
Hüquq pozuntuları ilə bağlı ayrı-ayrı faktların dəyərləndirilməsi zamanı da bir qayda olaraq Azərbaycanda fərqli mövqelər eşidilir. Müxalifət iddia edir ki, hökumət hər vəhslə vətəndaşların hüquqlarını pozmağa çalışır. Ayrı-ayrı məmurlar isə düşünürlər ki, bəzən hüquq pozuntularının baş verməsi vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsindən doğur. Zirqra qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, həm hökumətin, həm də vətəndaşların məsuliyyəti inkar edilməməlidir. Onun fikrincə, bir tərəfdən məhkəmələrin müstəqil olmaması, hakimiyyətin qolları arasında dəqiq bölgünün aparılmaması Azərbaycanda insan hüquqlarına ciddi problemlər yaradır. Ancaq başqa tərəfdən də vətəndaşların özü də axıra qədər mübarizə aparmır. Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanda hər seçidə xalqın iradəsi zorlanır. Ancaq seçki pozuntularına ən yaxşı halda 10-20 mindən çox insan etiraz etmir. Rahmir Qədirovun fikrincə deməli, hər bir insan öz hüquqları uğrunda axıra qədər mübarizə aparmalıdır. Çünki heç kim bu hüququ qızıl məcməyi də ona verməyəcək.
Azərbaycanda insan haqlarından Babək Bəkir danışdı. Bəs insan haqları neçə yaşdan pozulur? Məsələyə bu tərəfdən yanaşaq. Gəncədə orta məktəb məzunları deyirlər ki, onlardan attestata görə rüşvət istəyirlər.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Gəncə məktəblərinin məzunları deyirlər ki, attestatları onlara rüşvətlə verirlər. Bu, bir tərəfin iddiasıdır. Gülnur Raqif qızı bu şikayətləri araşdırmaq üçün orta məktəblərə və təhsil idarələrinə gedib.
Məktəb bir əvvəl bazara çevrilir. Hər il bir qiymət qoyurlar attestat almaq üçün. Keçən il qardaşımdan 50 manat almışlar, bu ilə bizdən 80 manat istəyirlər. İmkandan kəsilmiş uşaqlar olmasın?
Məsələn, nə qədər?
Məsələn, 80 manat bizdən istəyirlər, 100 manat, 200 manat, biz onlara baxırlar.
Aytən bu il 22 saylı məktəbi bitirib. Böyük həyəcanla həkim olmağa hazırlaşan Aytənin qayğılarına biri də əlavə olunub. Deyir ki, orta təhsil haqqında attestatı almaq üçün onlardan böyük məbləğdə pul tələb edilir. Gəncənin orta məktəblərində şagirdlər attestatın müxtəlif qiymətlərə satıldığını deyirlər.
Mən 24 nömrəli məktəbdə oxuyuram. Bizə attestata görə 70 manat pul istəyirlər və bizim də narazılığımız var. Kitablarınızda şikayət edirik, heç kim bizim şikayətimizə baxmır.
Nə deyirlər?
Həkmə pul istəyirlər. 70 manat hər uşaqdan fərqli istəyirlər. Gələnlə gəlməyən qiymət fərqli olur.
24 saylı məktəbin direktoru Şərafət Məmmədova deyir ki, uşaqlar böhtən atır. Məktəbdə pul söhbəti gedə bilməz.
Qələt edir. Kim deyir gəlsin, mağa deyirsən, görün kimlərsə. Mən diqqət iş eləmişəm, üzümə gəlsin desin. Gəlsin.
Nadir 8 saylı məktəbdə oxuyur. Mikrofona danışmağa çəkinir, amma deyir ki, valideyni ilə məktəb direktoru attestat qiymətində razılaşa bilmədikləri üçün mübahisə ediblər. Nadir attestat alacağına və ali məktəbə sənəd verə biləcəyinə ümidsizdir. Məktəblərdə attestat alveri ilə bağlı Gəncə Şəhər Təhsil Şöbəsinin rəis müavini İsmail İsmailovla danışdıq. İsmail İsmailov bu barədə məlumatsız olduğunu dedi.
Nəmiyyətli məlumatını yoxsa onunla bağlı, olan da vasıda birbaşa getsin, prokuratürizdən getsin ki, mənim bunu istəyir.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev də deyir ki, attestatlara görə orta məktəblərdə böyük məbləğdə pul tələb olunur və təşkilata bu barədə müraciətlər daxil olur. Etibar Əliyev ötən il Göranboy rayon təhsil şöbəsinin direktorunun rüşvət tələb etdiyinə görə həbs edilməsini məktəblərdəki vəziyyəti təsvir edən ən bariz nümunə olduğunu deyir.
Şagirdlərdən məbləğ tələb olunur və bunu hamıya bəllidir və bizim təşkilata da bu siqnallar daxil olub. Ancaq sanki bu məsələlər kütləvi xarakterləşir, qarşısı alınmır bilərəkdən və hiss olunur ki, bu mərkəzləşmiş şəkildə təşkil olunur. Vətəndaşlar tam şəkildə bu məsələdə tam aciz qalırlar və ən acınacaqlı hal budur. Əlləm valideyn istəyir ki, ən əlverişli yolla ucuz qiyməti uşağını attestat düzəldir.
Etibar Əliyevin sözlərinə görə son vaxtların təcrübəsi sübut edir ki, valideynlər mühafizə orqanlarına şikayət etsələr belə nəticə olmur. Odur ki, valideynlər tələb olunan pulu verməyə məcbur qalırlar.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq aləmdə isə günün mövzusu Qırğızstan olaraq qalır. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Robert Blake Özbəkistanda Qırğızstandan gələn qaçqınların düşərgəsində olub və Qırğızstanda baş verənləri humanitar böhran adlandırıb və deyib ki, Amerika Qırğızstandakı zorakılıqdan dərin narahatdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
BMT-nin bugün verdiyi məlumata görə Qırğızstanda 400 min adam evindən didərgin düşüb. Rəsmi məlumatlara görə ölənlər 191 nəfərdir, bəzi məlumatlara görə 192. Ancaq hökumət bildirir ki, ölənlər real olaraq bundan qat-qat çoxdur. Hətta 10 dəfə çox olduğunu deyənlər var. Qırğızstandakı son vəziyyətdən Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Qırğızstanın müvəqqəti hökumətinin rəhbəri Roza Otunbayeva ölkənin etnik münaqişə ocağına çevrilmiş cənub bölgəsinə səfər eləyib. Otunbayeva bölgədəki dağıntıları görmək üçün Oş üzərindən uçub. Oşdakı açıqlamasında o, bölgənin yenidən qurulacağını və qaçqınların öz yurtlarına qayıdacağını söz verib. Biz qaçqınların evlərinə qayıtması üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Fikrimcə, bütün dünya bu işdə bizə kömək eləyəcək, çünki bizim xoş məramımızın olduğuna inanır. Bizim Özbək və Qırğız xalqlarının sülh və əmnamanlıq şəraitində yaşamasını arzuladığımızı bilir.
İndiyəcə
üçün yayılan məlumatlara görə etnik toqquşmalarda 190 nəfər ölüb, 2000-ə yaxın adam yaralanıb. Bugün səhər yayılan müsahibəsində Otunbayeva deyib ki, real rəqəmlərin bundan 10 dəfə artıq ola biləcəyindən qorxur. BMT-nin hesablamalarına görə etnik konflikt 400 min adamın Oş və Cəlilabad vilayətlərindəki evlərini tərk etməsinə səbəb olub. Qonşu Özbəkistan 75 min Özbək qaçqın qəbul edib, onlar hücumlardan xilas olmaq üçün Özbəkistana pənah gətiriblər. Qaçqınlar Özbəkistanın Qırğızstanla həmsərhəd Əndican vilayətində yerləşdiriliblər. Amerika Dövlət Katibinin Mərkəzi və Cənubi Asiya Məsələləri üzrə köməkçisi Robert Blake bugün Əndicandakı çadır şəhərciyinə baş çəkib. O deyib ki, Qırğızstanın cənubunda baş vermiş etnik toqquşmaların müstəqil istintaqda aparılmalıdır və Özbək qaçqınlar da danışdırılmalıdır. Blake Qırğızstandakı müvəqqəti hökuməti zorakılığı durdurmağa və qaçqın axınını dayandırmağa çağırıb. Toqquşmaların ən gərgin dövrü arxada qalıb. Amma orada-burada hücumlar və soyğunçuluq halları davam eləməkdədir. Azadlıq Radiosunun Oşdakı müxbiri xəbər verir ki, bugün Özbəkistan sərhədinə tərəf gedən bir qrup Özbək qadın müşahidə edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Janarbek Akayev Otunbayevanın Oş səfərini izləyir, o bölgədədir və deyir ki, bugün səhər yerli sakinlərin böyük bir qrupu şəhərin mərkəzinə toplaşıb, onlar bölgədəki vəziyyətdən narazılıqlarını bildiriblər. Müvəqqəti hökumətin rəhbəri Otunbayeva vilayət icra hakimiyyətinin binasındadır. Binanın qarşısında 200 nəfər var. Onlar Otunbayevanı gözləyirlər, amma o bayrə çıxıb həmin adamlarla görüşmür. Onların bir sıra tələbləri var. Onlar müvəqqəti hökumətin Oşdakı vəzifələri təyin etdiyi adamlardan narazıdırlar. Hüquq mühafizə orqanlarından da narazıdırlar. Məsələn, bir qadın hələ də oğlunun özbəklər tərəfindən girov saxlandığını deyir. İyunun 11-də alovlanan konflikt nəticəsində Oşda bir çox binalar, o cümlədən mədəni və biznes mərkəzləri, dükanlar, restoranlar dağıdılıb, yandırılıb. Xeyli şəxsi ev də yandırılıb. Münaqişə qurbanları arasında qırğızlar da var, amma qurbanların çoxu özbəklərdir. Azadlıq Radiosunun başqa bir müxbiri, Brüs Pənier, xəbər verir ki, Oşda barışıq əlamətləri də müşahidə olunur. Bugün cümə namazına toplaşanlar qarşısında çıxış eləyən Oş imamı Əl-Buxari məscidə gələn Özbək və Qırğızlara müraciət eləyib. İmam deyib ki, həm Qırğız, həm də Özbəklər müsəlmandılar və buna görə qardaşdılar. Ona görə heç kəs provokasiyalara getməməlidir.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə dünya mətbuatının yazdıqlarına keçək. Guardian qəzeti Amerikanın öz müttəfiqi Türkiyə ilə münasibətlərindən yazıb. Qəzet yazır ki, Amerika ilə Türkiyə öpüşüb birgə işləməlidirlər. Məqalə ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Türkiyənin son vaxtlar Vaşinqtonun yanında siyasi ehtiyatı xeyli azalıb. Uzun illər ABŞ-ın NATO-dakı etibarlı müttəfiqi hesab olunan Türkiyə müəyyən dövrlərdə tikanlı siyasət yürütsə də Amerikaya gəlincə təhlükəsiz sayılıb. İndi isə qəfildən koalisiyaya dönüş çıxaraq İslam'a yönəlib. Bu qəfil dəyişiklik strateji inkişaf ilə münasibətlərdə emosiyaların səhv təcəssümüdür. Guardian qəzeti yazır ki, Türkiyə qlobal səhnədə yeni oyunçudur və son həftələrdə bir neçə yanlış diplomatik addımlar atıb. Bu fəallıq ABŞ-a sərf eləyir. Hər iki tərəf uzun müddətli strateji məqsədləri bölüşür və açıq demokratik cəmiyyətləri var. Onlar əməkdaşlıq eləyərək yaxın şərqdə daha çox irəliləyişə nail ola bilər, nəinki tək başına. Türkiyə ilə Amerikanın regiondakı marağı eynidir. Sabitlik. Türkiyə iqtisadiyyatı yalnız sabit regionda genişlənə bilər. ABŞ üçün də bu belədir. Ancaq sabitlik olarsa Birləşmiş Ştatlar regiondan qüvvələrini çıxaraq enerji təhlükəsizliyini təmin eləyə və terroru dəstəkləyən gərginliyi azalda bilər. Qısası, yaxın şərqdə vəziyyəti normallaşdıran istənilən siyasət hər iki ölkə üçün qəbul ediləndi. Guardian qəzetinin fikrincə, Türkiyənin regional böhranı həll etmək istəyi Tehrana çatana qədər yaxşı gedirdi. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Braziliya prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva düşünürdülər ki, İranla nüvə yanacağına dair razılaşaraq ABŞ-a xidmət etmiş olacaq. Ancaq gələcək danışıqlara əsas olacaq razılaşmanı alqışlamaq əvəzinə Obama administrasiyası ölkələrin addımını tənqid etdi. İranın fəndini aldanaraq razılaşmaya vasitəçilik etdiklərini dedi. Türkiyə gəmlərinin Qəzziyə humanitar yardım daşıyan zaman hücuma məruz qalması, 9 türk hərbçinin öldürülməsi də qəzəbi artırdı. Yazı müəllifi Stephen Kinzer'in fikrincə, bütün bu addımlar Türkiyənin köhnə dostları ilə tək ABŞ yox, həm də İsraillə münasibətləri qəfil dəyişdirdiyini göstərir. Qəzza sularında baş verən insidentdə Erdoğanın da günahı var. O, hökumətin elan etdiyi barışıq siyasətini kənara qoyaraq, əvəzində qarşı durmanı seçdi. İndi Türkiyə milli gərginlik vəziyyətindədir və təmkinli düşünülmüş qərarlar vermək üçün uyğun zaman deyil. Digər tərəfdən, Vaşinqtondan müstəqilliyini nümayiş etdirən Türkiyə yaxın şərqdə etibarlılığını gücləndirmiş oldu. Bu etibarlılıq qərb üçün strateji töhfə ola bilər. Çünki Türkiyə diplomatları əraziyə gedə, fraksiyalarla danışa və Amerikanların bacarmadığı razılaşmanı imzalaya bilər. Hələ ki, ABŞ buna nail ola bilməyib. Stephen Kinzer hesab edir ki, Amerika-Türkiyə münasibətlərində dərin konseptual fikir ayrılığı var. Bu, İrandan və ya Qəzza məsələsindən kənara çıxır. Bu, xüsusilə yaxın şərqdə geosiyasi yanaşma ilə bağlıdır. Zorakılıq və yenidən çevriliş olacağından ehtiyatlanan Türkiyə regional problemləri diplomatiya və güzəş yolu ilə həll etmək tərəfdarıdır. O, İrana qarşı sanksiyaların əleyhinədir. Türklər israr edir ki, dünya dəyişir və əgər ABŞ yaxın şərq böhranını zəiflətmək istəyirsə, birgə yanaşma yolunu seçməlidir. Guardian qəzetinə görə, Türkiyənin yeni xarici siyasəti hər necə olsa da bütün zamanlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu siyasət son 10 ildə xeyli dəyişib və bundan sonra da dəyişə bilər. Gələn il Türkiyədə seçkilərdir və demokratik dövlətdə bir liderin coşmasından təşvişə düşmək lazım deyil. Türkiyə ilə ABŞ arasında yaxşı münasibətlərin olması regional sülhə yol açır. Eyni ilə Türkiyə ilə İsrail arasında da. Ona görə müəllifin fikrincə ölkələr üçlü hökumətini xilas etmək üçün əllərindən gələni əsirgəməməlidirlər.
Bunları Guardian qəzeti yazır, məqalə ilə sizi Sevin Hüseynzadə tanış elədi. İndi isə Türkmənistanda çıxan yeni kitab haqda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Türkmənistanda yeni kitab çıxıb, belə kitabı hətta Türkmənistanda çoxdandır ki, görən olmamışdı. Türkmənbaşı bir kəlmə ilə də yada salınmır, bütün yeni təriflər indiki prezident haqdadır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq açaq.
Nəvə babanın arzularını çin eləyir. Türkmənistanda çıxan yeni kitab Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu məhd edir. Kitab Türkmənistan Dövlət Nəşriyyatında 2010-cu ildə 10.500 nüsxədə çap olunub. Kitab 12 məqalədən, girişdən, nəticədən ibarətdir. Məqalələrin müəllifi Tac Mamed Jurbekovdur. Bu məqalələri o 2007-ci ilin oktyabrından 2009-cu ilin noyabrına qədər olan dövrdə yazıb. Bütün məqalələr Türkmənistan Şanlıoğlu, Türkmən intibahının lideri, dahi insan, öz xalqının taleyinə görə məsuliyyət daşıyan Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov həsr olunub. Kitabda yazılır ki, Türkmənistanın tarixi 5000 il əvvələ gedib çıxır. Kitab oxumaq həmişə türkmənlərdə məşhur ənənələrdən olub. Bunu dünyada hamı bilir, deyə Jurbekov yazır. Vaxtilə Türkmənistanda Ruhnamə adlı kitab vardı. Yeni kitabda isə türkmənlərin stolsu kitabı olan Ruhnamə və Sapar Murad Niyazov haqqında bir kəlmə də yoxdur. Ruhnaməni 2006-cı ildə vəfat etmiş Türkmənistanın avtoritar prezidenti Sapar Murad Niyazov yazmışdı. Həmin kitab türkmən ənənələrinin izahından ibarət idi. Ruhnamə bütün məktəblərdə tədris olunur. İndi isə belə çıxır ki, türkmənlər üçün sanki belə bir kitab olmayıb. Sanki Türkmənistanda baş verənlər Berdiməhəmmədovun adı ilə bağlıdır. Hər şey, hətta Türkmənistanın neytrallıq siyasətində Berdiməhəmmədovun nailiyyəti kimi qələmə verilir. Kitabda yazılır, 5000 illik tarixi olan türkmən xalqı bu yaxınlarda Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu prezident seçdi. Türkmən xalqı çox doğru bir seçim edib. Türkmənistan bütün dünyada sabitlik, firavanlıq, sülh üçün bir cənnətdir. Bizim görkəmli prezidentimiz Qurbanqulu Berdiməhəmmədov xalqımızın böyük oğlu, dahi lider, çox qısa zamanda dünyada böyük nüfuz qazanıb. Onun bu nüfuzu və hörməti ilahidən gəlir. Sirklərlə bağlısa kitabda göstərilir ki, xalqımızın müdrik prezidenti uzun illər mövcud olmayan sirk mədəniyyətini yenidən dirçəldib. Ancaq oxucuya sirkin niyə görə olmadığı, nə üçün qadağan olunmasının səbəbi izah olunmur. Sirki Niyazov qadağan eləmişdi. Kitabdan belə çıxır ki, sanki Türkmənistanda 1991-ci ildən 2006-cı ilə qədər olan bir dövr, Niyazov dövrü olmayıb. Kitabın hər səhifəsi mətiyələrlə doludur. Bizim ölkəmizin prezidenti təkcə xəstəni müalicə edən həkim deyil, həm də bütün xalqın taleyi ilə bağlı məsuliyyəti üzərinə götürmüş dahi bir insan, böyük şəxsiyyətdir. Ən əsası o bütün xalqın sağlamlığına görə məsuliyyəti üzərinə götürmüş dahi şəxsiyyətdir. Jurbekova görə prezident Allah da elə bir idealdır ki, müəllif onun ayaq izlərini belə öpməyə hazırdır. Prezidentin dediyi hər bir adi, mənasız söz belə Jurbekovu vəcdə gətirir. Məsələn, Jurbekov yaz yazır ki, prezident ədəbiyyat haqqında belə deyir. Mən inanıram ki, bədii ədəbiyyat təkcə insanların sağlamlığı üçün yox, həm də bütün cəmiyyətin sağlam inkişafı üçün vacibdir. Jurbekov yazır ki, bəli, ədəbiyyat, kitab və xalqın sağlamlığı necə də böyük harmoniyadır. Müəllif Berdi Muhammedovun anası haqqında isə bunları yazır. Bu mərhəmətli qadın bütün türkmənlərin müqəddəs anasıdır. Onun qarşısında baş əymək müqəddəs borcdur. Kitab 3 dildə, türkmən, rus, ingilis dillərində çap olunub. Ehtimal olunur ki, alman və çin dillərində də çap olunsun. Kitabın redaktoru isə prezident administrasiyası rəhbərinin müavini Viktor Xramovdur. O vaxtı ilə Niyazov şəxsiyyətinə pərəstişin ideoloqu olub.
Türkmənistanda çıxan yeni kitabdan Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Bugün söhbət idmandan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.